Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni tarehe 17 Oktoba mwaka 2018, ikiwa ni siku ya Jumatano. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, pia kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: mjadala ambao ulikuwa umepangwa kufanyika katika bunge la Kenya kuhusu mabadiliko ya katiba haukufanyika tena. Kulikoni?
Wanaopinga wanaeleza kwamba hilo si jambo ambalo linafaa kupigiwa darubini sana, manake yapo masuala mengi ambayo wabunge wanafaa kujihusisha kwayo kando na kubadilisha tarehe ya kupiga kura.
Na katika habari nyingine, huko nchini Tanzania, aliyekuwa naibu kiongozi wa mgodi wa dhahabu wa Kasia afikishwa mahakamani kujibu mashitaka ya rushwa na ufujaji wa fedha.
Basi mpenzi msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Uturuki, akiwamo rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan, baada ya viongozi wa Saudi Arabia kusema kwamba watauonyesha ulimwengu wote matokeo ya uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyekuwa anaishi Marekani. Pompeo hakutoa maoni yoyote kwa umma kuhusiana na mazungumzo yake na rais Erdogan ama waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu kabla ya kuondoka Uturuki. Wizara ya mambo ya nje ilitoa taarifa ikieleza kwamba Pompeo alielezea wasiwasi wa Marekani kuhusu kupotea kwa mwanahabari Jamal Khashoggi na kueleza kwamba Marekani ipo tayari kusaidia katika uchunguzi unaofanywa na Uturuki. Khashoggi, ambaye humkosoa mwanamfalme wa Saudi Arabia na kuliandika gazeti la Washington Post, alionekana kwa mara ya mwisho Oktoba 2 akiingia katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Wachunguzi wa Russia wanasema mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 22 alihusika na shambulizi la bomu na ufyatuaji risasi, ambapo watu 18 wamepoteza maisha na kujeruhi wengine wasiopungua 50 hii leo Jumatano katika chuo cha ufundi huko Crimea. Wachunguzi na mkurugenzi wa shule wanasema baada ya mlipuko huo, mtu mmoja mwenye bunduki alipita akagua jengo hilo na kumpiga risasi mtu yeyote aliyemwona shuleni hapo katika mji wa Kerch. Afisa wa juu wa Crimea Sergei Aksionov alisema mwanafunzi huyo alijiua baada ya shambulizi hilo. Msemaji wa rais Dmitri Peskov anasema rais Vladimir Putin ametoa amri ya uchunguzi wa kina na kutoa pole kwa familia za walioathirika. Mwanasiasa wa Nigeria ambaye alikuwa akishutumiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha kupitia benki za Uingereza na majengo alishindwa katika kesi ya rufani juu ya kifungo chake huko mjini London hii leo. Maamuzi ya mahakama ya rufaa dhidi ya James Ibori, gavana wa zamani wa jimbo la Delta kusini mwa Nigeria, ni ahueni kubwa kwa maafisa wa Uingereza katika kipindi ambacho wanajaribu kuzuia kusambaa kwa fedha haramu kutoka nje kupitia London. Ibori, wakati wake uongozi, alikuwa ni mtu mmoja mwenye nguvu na tajiri sana, na alikiri makosa katika mahakama ya London mwaka 2012 kwa makosa 10 ya udanganyifu na biashara haramu ya mzunguko wa fedha, ukihusisha kiasi cha paundi milioni 50 za Uingereza. Alihukumiwa kwenda jela kwa miaka 13 na alitumikia nusu yake kama ilivyo kawaida katika mfumo wa Kiingereza, na sasa amerudi Nigeria. Na wabunge nchini Kenya wameitaka wizara ya biashara kufutilia mbali vibali vya wachuuzi na wafanyabiashara wa Kichina kama njia ya kuokoa hali ya uchumi nchini Kenya, hasa kwa wafanyabiashara wadogo. Mwandishi wetu Huba Abdi ametuletea taarifa inayosomwa hapa na Miriam Mgawe.
Viongozi hao wamelalama kuwa wafanyabiashara wa Kenya wana wakati mgumu kuendesha shughuli zao kutokana na ushindani mkali wa China, jambo ambalo limeharibu soko. Aidha, viongozi hao wameshinikiza vilevile makasha ya wafanyabiashara wa Kenya ambayo yanazuiliwa bandarini Mombasa kutokana nao kushindwa kulipia ushuru kuachiliwa. Shinikizo hili linajiri siku moja baada ya Rais Kenyatta kuahidi kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wadogo wadogo na kutoa usaidizi unaostahili kwa sekta hiyo, ambayo 75% ya sekta hiyo imeajiri wa Kenya mbalimbali na kuchangia kwa kiwango kikubwa kwa pato la taifa. Kenyatta aliyasema haya baada ya kuhudhuria kongamano ambalo liliandaliwa na chuo kikuu cha Strathmore, benki ya NIC na serikali, na kuhudhuriwa na wawakilishi kutoka sekta zote za biashara ndogo na za kati nchini Kenya.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mgombea katika uchaguzi ujao wa bunge nchini Afghanistan ameuawa mapema leo katika shambulizi la bomu akiwa katika ofisi yake ya kampeni, kwa mujibu wa maafisa wa jimbo la Helmand. Omar Zwak, msemaji wa gavana wa jimbo la Helmand, amesema kwamba Jabar Kaharman aliuawa katika ofisi yake ya kampeni katika mji wa Lashkargah katika mlipuko uliojeruhi watu kadhaa. Daktari wa hospitali katika jimbo hilo amesema kwamba watu wawili waliuawa kutokana na majeraha waliyopata. Vyombo vya habari vimesema kwamba milipuko iliwekwa katika sofa za ofisi hiyo, licha ya mashuhuda kuiambia Sauti ya Amerika kwamba bomu hilo lilikuwa la kujitoa muhanga baada ya mtu mmoja kukaa kama mfuasi wa mbunge huyo na baadaye kujilipua. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May atakutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya hii leo Jumatano, wakati pande hizo mbili kwa mashauriano yaliyokwama juu ya kujitoa kwa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Mazungumzo ya miezi kadhaa yamepelekea makubaliano kadhaa jinsi ya kujitoa, lakini bado kuna mambo kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na kushughulikia swala la mpakani kati ya Ireland ya Kaskazini na Ireland ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kabla ya mkutano kuwa anapanga kumuuliza May iwapo ana mapendekezo ya msingi jinsi ya kuondoa mivutano iliyopo. Watoto wapatao 6 wameuawa na wengine 25 kujeruhiwa baada ya kupigwa na radi wakiwa darasani katika shule moja ya msingi kaskazini mwa Tanzania. Radi ilipiga shule ya msingi ya Emako mjini Geita wakati wa asubuhi, kwa mujibu wa afisa wa elimu wilayani humo Yese Kanyuma. Mwaka wa 2015 watoto wapatao 4 wa shule na mwalimu wao walifariki dunia katika mkoa wa Kigoma kutokana na kupigwa na radi wakiwa darasani.
Unaendelea kuyafuata matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kenya, ambapo wabunge leo wameshindwa kujadili na kupitisha mswada uliokusudia kufanya mabadiliko ya katiba na kubadilisha tarehe ya uchaguzi mkuu kutoka mwezi Agosti hadi mwezi Disemba. Muda mfupi uliopita, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, na kwanza akamuuliza ni nini kimepelekea mswada huo kutopitishwa na bunge hilo la kitaifa.
Kiini cha kutopitishwa mswada huo ni kwamba hakukuwa na idadi inayohitajika bungeni, kwani wabunge 185 walikuwa bungeni, na kati ya wabunge 349 wanaohitajika kupitisha mswada huo ni wabunge 233, ndio 2% ya wabunge wanaohitajika kupitisha mswada huo. na mswada huu uliwasilishwa na mbunge wa Kinindini Chris Wamalwa.
Na kisa na maana kutaka tarehe ya uchaguzi ibadilishwe, wanaeleza ni nini wale ambao walikuwa na upigia upatu mswada huu?
Na wanaeleza kwamba wakati wa Agosti kuwa kuna shughuli chungu nzima za kupitisha makadirio ya bajeti, na vile vile kwamba mwezi wa Agosti ni mwezi ambao huenda ukahitilafiana na kalenda ya shule, kwamba wanafunzi bado wako shuleni, na hivyo basi kuwekwa uchaguzi mwaka huo mwezi huo huenda kukaathiri zaidi. Na vile vile pia wabunge hawa wanaeleza kwamba mwezi wa Agosti ni mwezi ambao shughuli za utalii ziko katika vipimo vya juu zaidi, na iwapo uchaguzi utaandaliwa katika mwezi huu huenda basi watalii wengi wakasusia kuingia Kenya. Na hivyo basi pia wakasisitiza kwamba mojawapo wa sababu ni kwamba iwapo sasa uchaguzi utaandaliwa Agosti na pawepo na kura ya marudio ya urais, huenda basi wanafunzi wakaathirika zaidi katika shughuli za kufanya mitihani yao.
Na wanaopinga, je, wanasema ni nini?
Wanaopinga wanaeleza kwamba hilo si jambo ambalo linafaa kupigiwa darubini sana, manake yapo masuala mengi ambayo wabunge wanafaa kujihusisha kwayo kando na kubadilisha tarehe ya kupiga kura.
Sasa hawakupatikana wajumbe au wabunge wanaohitajika 233. Ni nini kitakachofuata, Kennedy Wandera?
Mswada huu sasa hawezi kujadiliwa tena kupitishwa katika kile kiwango kingine, na hii inamaanisha kwamba sasa ndipo mswada huu tena uweze kurejeshwa bungeni ni hadi baada ya miezi sita.
Na tukimalizia, Wandera, kumekuwa tetesi kwamba baadhi ya watu wanasiasa wa Kenya wa kawaida wengine wamekuwa wakieleza azma yao ya kutaka kubadilishwa kwa katiba kufanywe kura ya maoni, na ingetarajiwa kwamba suala kama hili pia lingekuwa limejumuishwa katika yale ambayo yamezungumziwa hivi leo katika bunge. Hebu zilizungumzia hili kwa kifupi.
Na mkuenda likafuata baadaye, kwa sababu sasa inaonekana wanasiasa wanakubaliana kwamba ni sharti pawepo na kura ya maamuzi ili Wakenya waweze kufanya kueleza bayana yale wanayotaka yawe katika katiba. Maanake baadhi ya Wakenya wanaeleza kwamba nyadhifa za uongozi ni nyingi, na lakini katika mswada huu uliowasilishwa bungeni leo ni swala mojawapo ambalo limekuwa kuu na ambalo limekuwa likizungumziwa sana, kwamba iwapo tarehe ya uchaguzi ingebadilishwa kutoka Agosti hadi Desemba, hii inamaanisha kwamba muhula wa rais Kenyatta kuhudumu pia ungeweza kusongezwa, na hivyo basi huenda mswada huu ukaleta utata zaidi.
Ni mwandishi wa VOA huko Nairobi, Kennedy Wandera, akizungumza nasi kutoka huko Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Jopo maalum la Umoja Mataifa ambao limeshutumu jeshi la Myanmar kwa kufanya ukatili kwa Waislamu wa Rohingya mwaka jana, waliwasilisha ripoti yao kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Wajumbe 9 kati ya 15 wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambao ni Uingereza, Ufaransa, Ivory Coast, Kuwait, Uholanzi, Peru, Poland, Sweden na Marekani, walitaka mkutano ufanyike baadaye mwezi huu na kiongozi wa jopo hilo kwa kuwasilisha maombi rasmi siku ya Jumanne. Hau Do Suan, balozi wa Umoja Mataifa wa Myanmar, alipinga mkutano huo katika barua tofauti Jumanne, akionya kwamba itakuwa si jaribio jema. Katika ripoti iliyotolewa mwezi Agosti, taarifa za tume hiyo maalum zilieleza kwamba jeshi la Myanmar lilihusika katika mauaji ya halaiki. Takriban wanamgambo wawili waliuawa katika mapambano ya bunduki na vikosi vya serikali katika eneo lenye mzozo la Kashmir mapema leo. Polisi mmoja pia aliuawa katika mapambano yaliyofanyika katika eneo la mji wa Srinagar. Kashmir imekuwa ikipitia mapigano tangu mwaka 1986 dhidi ya utawala wa India, wanamgambo wakitaka kutawaliwa na Pakistan, ambayo inafanya uangalizi wa sehemu ya Kashmir ama kupatiwa uhuru wao wenyewe. India kwa kipindi kirefu imeishutumu Pakistan kwa kuwapa silaha wanamgambo hao wa Kiislamu wanaotaka kujitenga katika himaya iliyojitenga ya Himalaya, licha ya nchi zote kudai kushutumiana kuhusika na kadhia hiyo. Islamabad imepinga shutuma hizo.
Baada ya kuzifuata habari hizo za dunia na mwenzetu Sunday Shomari, sasa tuelekee huko Uturuki. Raia wa Uturuki wanawakemea vikali viongozi wa Saudi Arabia baada ya ripoti zinazodai kwamba mwanahabari mkosoaji wa utawala wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi huenda aliuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Viongozi wa Uturuki wanaendelea na uchunguzi kuhusu tukio hilo na wameahidi kwamba watatangaza rasmi matokeo ya uchunguzi. Muda mfupi uliopita niliongea na mwanahabari kutoka Burundi Hamim Kiata ambaye yuko mjini Ankara na ambaye ameeleza kinachoendelea hasa baada ya waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo kukutana na viongozi wa Uturuki kujadili swala hilo la kutoweka mwanahabari Jamal Khashoggi.
Kwa sasa kitu ni kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Suleyman Soylu amezungumza baada ya kukutana na Mike Pompeo ambaye alikuwa katika ziara yake Uturuki hapa baada ya kutokea Saudi Arabia. Amefahamisha kuwa Uturuki itaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa mkasa huu wa Jamal Khashoggi na kutoa tamko rasmi.
Kulikuwepo na hizi ripoti ziliandikwa na vyombo vya habari vya hapa Marekani wakisema kwamba kuna afisa wa Uturuki waliohakikisha kwamba Jamal Khashoggi kauawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudia na viungo vyake vikakatwakatwa. Habari hii ni ukweli? Vyombo vya habari vya Uturuki vinasema nini?
Taarifa kuhusu kuuawa kwa Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, taarifa hiyo bado haijathibitishwa kwa sababu uchunguzi bado unaendelea kama inavyofahamishwa, ila vyombo vya habari, baadhi ya vyombo vya habari, aidha vyanzo vya habari vinadai kuwa Khashoggi aliuawa kweli katika ubalozi huo kwa sababu alionekana akiingia katika balozi mdogo huo wa Saudi Arabia mjini katika video za ulinzi, kamera za ulinzi ambazo zilikuwa zimefungwa karibu ya ubalozi huo, lakini hakuonekana akitoka katika ubalozi. Ndio kuna swali kubwa liko hapo.
Pia taarifa zinasema kwamba wachunguzi wa Uturuki waliingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia, pia kwenye makazi ya balozi mdogo. Je, kuna lolote ambalo wamezungumza baada ya kufanya uchunguzi katika ubalozi huo na makazi ya balozi mdogo wa Saudi Arabia?
Uchunguzi ulifanyika katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia Istanbul, uchunguzi umefanyika, na vile vile uchunguzi ulikuwa ukitaka kufanyika katika makazi ya balozi mdogo, lakini uchunguzi ulisitishwa kutokana na kuheshimu makubaliano ya kimataifa ambayo kidiplomasia hakuna ruhusa ya kuendesha uchunguzi bila ya makubaliano.
Na vyombo vya habari vya Uturuki au raia wa Uturuki ambao labda wamezungumza nini kuhusu tukio hili la mwanahabari huyu wa Saudi Arabia?
Hiyo iko wazi kwa sababu tunashuhudia mbele ya ubalozi mdogo huo Saudi Arabia mjini Istanbul, kuna watu ambao wanaandamana, wanaonyesha madhabu zao dhidi ya tukio hilo. Ni tukio ambalo linaonekana kuwa halikuridhisha kabisa raia wa Uturuki, kutokana na kwamba ni kitendo cha ukinyama ambacho huenda kimetokea katika ubalozi huo mdogo, na ni kitendo ambacho kinakemewa vikali kabisa ukiangalia katika vyombo vya habari vya Uturuki ambavyo pia vinazungumzia kuhusu kiongozi Salman bin Abdulaziz wa Saudi Arabia ambaye pia anasotwa kidole kutokana na vita mapigano yanayoendelea nchini Yemen, kujiuzulu kwa lazima kwa Hariri ambaye anadhaniwa kuwa ni yeye amesababisha kujiuzulu kwake, na haki za binadamu kama inavyodaiwa kwa ujumla Saudi Arabia.
Hamim Kiata, mwanahabari kutoka Burundi, ambaye amezungumza nasi akiwa huko mjini Ankara nchini Uturuki.
Na tukiendelea na taarifa za waandishi wetu, tulekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo aliyekuwa makamu rais wa mgodi wa dhahabu wa Kasia, Deogratius Mwanyika, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, akiwa na wenzake watatu, wakabiliwa na mashitaka 39, ikiwemo la biashara haramu ya mzunguko wa fedha, kutoa rushwa na kukwepa kodi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, anayo taarifa kamili.
Mwanyika aliyejiunga na Akasi ya mwaka 2001 akiwa ametumikia kampuni hiyo kwa nafasi mbalimbali kwa miaka 17 alitangaza kujiuzuru hivi karibuni kwa barua ya ofisa mtendaji mkuu wa Akasi, Peter Galeta, kwenda kwa wafanyakazi wote wa kampuni hiyo. Taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU iliyokaririwa jana kabla ya viongozi hao wa zamani wa Acacia kupandishwa kizimbani hii leo, ilielezwa kwamba walikamatwa toka juzi kwa tuhuma za matumizi mabaya ya ofisi katika tasnia ya madini, na kwamba wakiwa viongozi waandamizi walishindwa kusimamia nchi ipate mapato ya madini kama ilivyotakiwa. Katika mashtaka 39 yanayomkabili Deo Mwanyika na wenzake, utakatishaji fedha ni mashtaka 17, ukwepaji kodi mashtaka 8, kugushi mashtaka 7, kula njama 3, kuwasilisha nyaraka za uongo shitaka 1, kusaidia kutenda uhalifu shitaka 1 na rushwa shitaka 1. Kwa pamoja wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya Kisutu Kevin Mhina na jopo la mawakili watatu wa serikali akiwemo Faraja Nchimbi, Shadrack Kimaro na Jacqueline Nyantori. Miongoni mwa mashtaka hayo 39, shitaka la utakatishaji fedha linalomkabili mshtakiwa Mnyika na Alex Lugendo wamedaiwa kati ya Desemba 9 na Julai 31 mwaka 2018 katika maeneo tofauti ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, Johannesburg Afrika Kusini, Toronto Canada, kisiwa cha Barbados na Uingereza, wakiwa na watu ambao hawajafikishwa mahakamani, walishauri na kusaidia mgodi wa Bulyanhulu kusafirisha zaidi ya dola za Kimarekani milioni 752.6 wakati wakijua ni zao la makosa. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, wakili Nchimbi amedai kuwa upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika na washtakiwa walirudishwa rumande kwa sababu kesi hiyo ya uhujumu uchumi haina dhamana. Hata hivyo, upande wa mashtaka kupitia wakili Hudson Ndusiepo wameomba upelelezi wa kesi hiyo ukamilishwe kwa wakati. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Oktoba 31 mwaka huu. Acacia, ambayo ni kampuni tanzu ya Barrick Gold, inamiliki na kuendesha migodi mitatu mikubwa hapa nchini ambayo ni Bulyanhulu, Buzwagi na North Mara, ambapo katika miaka hivi karibuni imeingia katika mgogoro na serikali juu ya mapato halisi ya madini ambayo Tanzania inapaswa kupata kupitia kodi na tozo mbalimbali, ikiwemo pia mgogoro juu ya makinikia. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anatuarifu kuhusu madaktari wanasema nini juu ya madhara yatokanayo na vipodozi maarufu kama mkorogo. Vipodozi hivi mara nyingi hutumiwa kwa ajili ya kubadilisha rangi ya mwili kuwa ya mng'aro zaidi. Tusikilize taarifa yake.
Kwa zaidi ya miaka 20 hasa wanawake upande wa Afrika, East Africa, West Africa, Central Africa na pia pande za Asia na pande za Middle East Arabuni, watu wengi wamekuwa wakitumia makrim kufanya ngozi zao ziwe nyeupe, hasa kwenye uso. Na kuweza kuwa weupe wao wanatumia cream ambazo hazifai kupaka kwenye mwili kwa muda mrefu. Krimu hizi sana sisi madaktari au wataalamu wa ngozi watu wazitumia kutibu maradhi aina mbalimbali. Lakini hawa ambao wanaziuza kwenye maduka ya cosmetics au hata kwenye masalun, wao huwapa watu, lengo lao kuwafanya wale watu weupe, na wakiwaambia kwamba wakipaka watang'ara. Na zina madhara mingi. Baadhi ya cream ambazo zatumika ambao wao huwa hawaandiki pale kwenye zile chupa ambazo zina mikorogo, huwa kuna dawa ndani yaitwa clobetasol propionate. Clobetasol propionate nyingine inaitwa betamethasone dipropionate, betamethasone valerate, mometasone, na pia hii si steroid lakini pia huwa iko kwenye mikorogo, inaitwa hydroquinone. Hydroquinone ni aina ya cream na madawa, ukipaka mahali ambapo ni peusi kwenye ngozi itabadilika, itakuwa nyeupe. Krimu hizi zina madhara mengi sana, na ikiwa mtu ataendelea kupaka, si kwamba ati utakuwa mweupe wewe permanent. Ukizisimamisha ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi.
Na kwamba wanawake tayari wameshakuwa kwamba wamechukua hii kasumba ya kwamba mtu mzuri ni ule mweupe, na watatafuta njia yoyote ile ili waweze kujichubua ama kujibadilisha rangi. sijui labda kuna njia za salama ambazo ungeweza kuwashauri waweze kufuata, maanake tunajua kwamba wengine hawajichubui kwa ajili ya kwamba wanataka ile rangi ama pengine wanataka kuondoa, kuna zile alama nyeusi ziko makovu, mambo kama hayo.
Okay, mimi kama daktari siwezi kumwambia mgonjwa kwamba aendelee krimu ama nimwandike makrimu ya kumfanyia yawe mweupe. Kitu sisi tunaweza kusaidia, ikiwa una alama nyeusi haswa kwenye uso, vitone tone vyeusi vile kama ambao kwa kizungu zaitwa freckles, ingine ni sunburn, amepigwa na jua ikaharibu uso wake, au kuna pia aina nyingine ya ugonjwa inaitwa melasma ambao pia ni tabu sana kutibu, lakini huwa kuna alama nyeusi nyeusi karibu na macho au kwenye matavu na kipaji cha uso. Sasa ziko krimu ambazo waweza kuandikiwa ukatumia na hazina madhara kama mikorogo. Na juu ya kwamba ziko hizo krimu, lakini si za kutumia maisha. Watu waandika na baada ya muda fulani mgonjwa atakuja tumwangalie ile maendeleo yake. Sasa singependa mtu akiwa na maradhi kama hayo ama condition kama hiyo kwenda kwenye saloon ama kwenye maduka yanayouza dawa ma chemist, au kwenda kwenye ma cosmetic shops kwenda kusema mimi na maradhi fulani nataka kuondoa. Mara nyingi atapewa cream ambazo hazifai na mbeleni zitaleta madhara. Kumbuka yule unayekwenda kununua kwake, yeye lengo lake ni kuuza apate pesa. Yale matokeo yatakuwa kutokea mbeleni yeye itakuwa hayumo, na hawezi kuchukua dhamana ya kusema kwamba yeye ndiye amekuharibu.
Na sasa namkaribisha Sunday Shomari akusomee muhtasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Uturuki, akiwemo rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan, baada ya viongozi wa Saudi Arabia kusema kwamba watawaonyesha ulimwengu wote matokeo ya uchunguzi kuhusiana na kupotea kwa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyekuwa anaishi Marekani. Wachunguzi wa Russia wanasema mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 22 alihusika na shambulizi la bomu na ufyatuaji risasi, ambapo watu wapatao 18 wamepoteza maisha na kujeruhi wengine wasiopungua 50 hii leo katika chuo cha ufundi huko Crimea. Wachunguzi na mkurugenzi wa shule wanasema baada ya mlipuko huo, mtu huyo mmoja mwenye bunduki alipita akagua jengo hilo na kumpiga risasi mtu yeyote aliyemwona shuleni hapo katika mji wa Kerch. Mwanasiasa wa Nigeria ambaye alikuwa akishutumiwa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha kupitia benki za Uingereza na majengo alishindwa katika kesi ya rufani juu ya kifungo chake huko mjini London hii leo. Maamuzi ya mahakama ya rufaa dhidi ya James Ibori, gavana wa zamani wa jimbo la Delta kusini mwa Nigeria, ni ahueni kubwa kama afisa wa Uingereza katika kipindi ambacho anajaribu kuzuia kusambaa kwa fedha haramu kutoka nje.
Huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Duimana.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaagieni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.